Два-два от мястото на събитието.
Изявление на министър-председателя на България Бойко Борисов пред Европейския парламент в Страсбург за приоритетите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
Уважаеми господин председател на Европейския съвет, господин Таяни, уважаеми председател на Европейската комисия, Жан-Клод Юнкер, уважаеми дами и господа, председатели на парламентарни групи, уважаеми европейски депутати. Голяма чест за нас да сме тук сред вас, хората, които коват европейските закони, най-висшия орган на Европейския съюз, с който в следващите 6 месеца се надявам да работим максимално добре, а и в същото време съм убеден, че този Европейски парламент има до следващите избори и малко, но и достатъчно време по основните закони, които трябва да се приемат, да свърши много работа. Убеден съм, че когато ви е, искам да ви уверя в това, необходимо нашата експертиза и по Западните Балкани, и по кохезионната политика, и по миграционния въпрос сме на ваше разположение да споделиме и нашия опит, а разбира се и да поеме ангажимент, който вие бихте ни вменили. 4 са нашите приоритети на нашето председателство. Бъдещето на Европа и младите хора като основен приоритет. Европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани. Сигурна и стабилна Европа, дигиталната икономика и уменията, нужни за бъдещето, което има и пряко и важно за целия, значение за целия вътрешен пазар. Аз предполагам, че във вашето изказване, но и по-късно във въпросите, ще има доста по което да отговорим, доста по което да кажем. Но все пак бих искал да споделя с вас защо и в кои сфери считам, че важно по време на нашето председателство да има напредък, да има дебат и да търсиме най-сериозните и верни решения. Ние 30 минути сега с президента Таяния и многократно с председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер сме водили дебат относно дъблинските споразумения, относно справянето с миграционния поток. Смея да твърдя, че България успя в рамките на година да направи така, че миграционният натиск да е нула. Това се постигна с много работа, а и мисля, че на българо-турската граница ние показахме как заедно с европейската солидарност и помощ, благодаря на съвета от Братислава, който отпусна 160 милиона евро за технически средства, с усилията на държавата и с споразумението, което имаме с Турция, за ограничаване до минимум миграционния поток. А все пак, вие знаете, че ние имаме огромна граница морска, Черно море с Турция и голяма сухопътна граница. Затова на темата Турция считам, че споразумението трябва да се подпише, трябва да продължи да работи и да се опитаме, въпреки категоричността, която имаме и трябва да отстояваме за правата на медиите в Турция, за върховенството на закона, но и в същото време прагматично да се опитаме да решиме въпроса по споразумението за миграцията да продължи да работи, защото там има милиони мигранти, които турската страна в момента, за които се грижи турската страна. Разбира се, една от основните теми, основните спорове между държавите членки е как след това попадналите в Европа мигранти да бъдат релокирани и как да се грижим за тях. Ние ще се опитаме с много такт, с много дипломатичност да опитаме да решиме този въпрос, защото от една страна в няколко държави от Европейския съюз има огромно струпване на мигранти, те полагат много усилия, харчат огромни ресурси, други държави пък изобщо не искат да участват в този процес. И има и трета група държави, като България, Гърция, Италия, които са на самия вход на мигрантската вълна. И аз мисля, че и за тях трябва да намерим решение за подпомагане за общото пазване на европейската граница. Решението, според мен, винаги от години го настоявам да се спазва, е така да си охраняваме външните граници, че влизането в Европа да става само през контролно-пропускателните пункти. И там да се прави надлежната проверка и тези, които бягат от войни, които бягат от куршумите и от ракетите, Европа винаги е била най-хуманна, да се погрижиме за тях, но да се знае, че това ще е до края на военните конфликти. Или да се направят центрове, сигурни центрове, за които ние финансово да подпомагаме и обезпечаваме, близо до военните конфликти, за да могат след това хората да се върнат и да участват във възстановяването на своите страни, защото, може би всички сте виждали по новините, какви са степените на разрушения там, където има такава война. А тези, които са икономически мигранти, да бъдат допускани до там, където има нужда от тях. Това са предложенията, които имам за решение. Разбира се, вие ще кажете как да стане. Що се касае до Западните Балкани, имаме няколко варианта. Затова ние предложихме един, който според мен не носи рискове за Европейския съюз. Сигурни сме, знаеме, а и Жан-Клод Юнкер само при няколко дни в София. И благодаря и на президента Таян, и на Жан-Клод Юнкер, и на председателя Туск, че дойдоха в София за откриването на българското председателство. Ясно знаеме, че в мандата на тази комисия няма да има нови държави членки от Балканите, приети в Европейския съюз. Но в същото време ние много ясно трябва да им кажем и много честно какви надежди могат да хранят. Как във времето биха се разположили вижданията ни за интегрирането им в Европа. Смея да твърдя, познавайки региона, че това е точният момент, който трябва да го направим. Вие виждате вчера един изстрел в Косово и буквално взривява целите Балкани, преговорния процес между Косово и Сърбия и веднага настроенията стават други. В момента народите от Балканите истински очакват и вярват, че бидейки географски и исторически в Европа и накрая ще имат план за присъединяването към Европейския съюз. Някои са по-напред, някои са по-назад. Аз мисля, че България и бивша република Македония дадоха един изключителен пример, че има държави на Балканите, които с такт, добронамереност могат да решават проблеми и да не идват при вас с проблемите си. Договора, който от десетилетия се влачеше или се работеше по него, но така или иначе не се приемаше за добросъседство между България и Македония. Само преди няколко дена го подписахме. Завчера съответно македонския парламент го прие, ратифицира. Сега, надявам се, следващата седмица и българския. Но премиера Заев беше, както той казва, доста храбър, както и ние. И истински се надяваме сега между Скопие и Атина също да завърши процеса относно името, защото това ще даде голяма перспектива на Скопие, казвам го не случайно, за да не дразня колегите от Гърция, но да се даде перспектива за НАТО и Европейския съюз, защото това е едно място на Балканите, където е той като крайъгълен камък, този, който държи строежите. И ако се размърда, почват да мърдат целите Балкани. Какво би станало, ако ние не вземем това решение, не работиме по изграждането на инфраструктурата, а само напомням, че и коридор номер 4, и коридор номер 8, и коридор номер 10 са европейски коридори и ние имаме редкия шанс, без да имаме никакъв риск, а да си подготвиме Западните Балкани и за инвестиции, и за туризъм, да не позволиме да се обезлюдат, да не позволиме младите и квалифицирани хора да напуснат посока, дали Америка, дали Европа, и там да остане предимно възрастно население, за което пък после няма кой да работи, за да изплаща пенсии, които подсигуряват нормален живот. България мина през този път. И тогава вече се явяват съвсем други политически партии, и не знам процеса дали ще може да продължи. Ако ние не го направиме, интереса, който има и Русия, и Турция, и Китай, и Саудитска Арабия към Балканите е голям и някой друг ще го направи. Затова сме готови.
Therefore, we stand ready.
С всичките лидери сме провели многократни срещи и в София, и в Белград. Сега е момента да им даде перспектива. Истински ще се надявам на подкрепата и на господин Таян, и на Жан-Клод Юнкер, и на всички вас, защото стабилността на Балканите пряко отговаря за стабилността на Европа. След това са идвали ислямски бойци или къде се развил радикален ислям, защото там има много плодородна почва поради големия процент мюсюлманско население, което живее на Балканите. Изхода е европейска перспектива. Те го очакват, те го желаят, така ще и може да имаме и необходимото и влияние, и сигурност в този регион. Разбира се, темата Турция, казах, темата Русия, с всичките забележки, които имаме, има държави членки, които държат да паднат санкциите, други са точно обратното, изключително остри, искат още повече да се задълбочат. Края на кращата, ние ще се опитаме да търсиме с другия ни голям съсед, какъвто е Русия, нормализиране на отношенията, но разбира се, това далече надскача нашия праг на възможности, това ще бъде общо европейско решение. Във връзка с всичко това, тъй като вече се работи с комисар Йотингер, с Жан-Клод Юнкер, с колегата Таяни сега, президента Таяни сега разговаряхме дълго, това е общия европейски бюджет. Не го слагам на като не последващ приоритет. Изключително много вярвам и разчитам на Европейския парламент, защото бюджета на една държава или бюджета на Европа всъщност прави политиката. Дава предизвикателствата и чрез бюджета и финансирането на отделните програми ще можем да защитиме съответно даден приоритет. Важен ли общата селскостопанска политика? Важна ли? Важна. Кохезионната политика? Важна ли? Изключително важна. Ако ние, страните от скоро приетите Централна и Източна Европа, Балканите, имаме просперитет, ей тук правя една скоба, България има 4% ръст на икономиката, 6% безработица, нулев бюджетен дефицит, огромен фискален резерв, фиксиран, тъй като имаме валутен борд, курс на лева към еврото. Полагаме усилия и мисля, че сме готови за чакалнята на еврозоната. Кохезионната, това, което успяхме да изградиме в областта на инфраструктурата, на конкурентоспособността, образователната инфраструктура, екологията, транспорта. И тук е място да благодаря на всички държави донори, които толкова много помогнаха и за България, но мисля и за целия регион. Аз имам впечатление от бившите социалистически страни преди 89-та година как изглеждаха. И сега, като отидеш в Будапеща или в Прага, или в Братислава, или в Варшава, е разликата огромна. И мисля, че тук трябва да намериме баланса на взаимното уважение към държавите донори, които милиарди евро дадоха за нашето присъединяване, и да достигнем и да бъдем конкурентно способни на техните икономики и всичко останало. И това, което пък ние, не само като пазар, но и като култура, като геостратегически разположени, имаме. Така че мисля, че няма по-добро от това да вървим всички заедно, и няма по-добро място и за живеене. Не случайно всички искат да дойдат в Европа от Европейския съюз. Така че кохезионната политика трябва да продължи. Бих минал с две думи само и през общата европейска отбрана. В тези страхотни геополитически предизвикателства, които има в момента, според мен малко се вглеждаме в заплахите. Обикновено реагираме много след като вече са станали. Оставяме цели процеси да се развиват, ние да бъдем един вид зрители на тях. Оставяме президентите на големите държави, Русия, Щатите, Китай, Турция, Иран, да взимат решения по теми, които всъщност ние след това се сблъскваме със страшна сила в Европа да решаваме именно тези проблеми. От тези войни идват миграционните потоци. Когато бяха банковите кризи, след това Европа плати голямата цена и ние денонощно, помним, имаше съвети до 5-6 сутринта, решавахме финансовите криза в Европа. И чест прави на всички тогава, които управляваха и съвета, и комисията, и парламента. Извинявам се, ако някой път объркам местата, то не е от неуважение, просто използвам по-бързо времето да го кажа. Но успяхме да се, макар и бавно, да се справим и с финансовата криза. Европа вече има растеж и съм убеден, че няма по-добри от нас. Това е сигурно. Като Европа е единна и силна. Енергийния съюз, социалния стъп, това, което Жан-Клод Юнкер е предложил вчера. Имам три варианта да изчета дълги и подредени, но искаме от една страна да спеста и вашето време, и в същото време да усетите действително кое ни е много важно и на нас, и кое считаме за приоритети, за да може въпросите си след това към нас да уточним, ако има нещо неразбрано. Да не пропусна Юри и естонското председателство. Мисля, че Естония се справи прекрасно. Положиха много усилия, бяха много модерни. Ще бъде радост за нас, ако можем да се доближиме до доброто представяне на Естония. И смея да кажа, че с канцлера на Австрия Себастиан Курц, който е следващия председател 2018 година, вече имаме може би 4-5 телефонни разговора, много скоро ще дойде в София. Искаме така да работиме по българското и австрийското председателство, че всъщност 2018 година всички приоритети, които имаме и ние и те, да не се прекъсват, а да продължиме с вашата помощ по всички портфолия, за които говорих. И накрая изключително важна роля на Европейския парламент. Знам, че има много парламентарни групи, много различни мнения. Това и силата ни в това многообразие, което има Европа. Но в края на краищата най-важното, най-ценното, и затова ние в България, на нашия парламент, сме изписали Съединението прави силата. Затова предложихме и за... Считаме, че и за Европа в момента това би бил най-подходящия девиз. Съединението прави силата.
Благодаря, господин Юнкер, за добрите оценки. И разбира се, благодаря на шефовете на всички парламентарни групи и на останалите депутати, които се изказаха. Специално искам да отговоря на зелените, защото аз самия съм зелен човек. Опазването на българската природа е, мисля, в огромна степен защитена от нашето правителство. Аз изпитвам голямо уважение към нашите природозащитни организации и само преди 10 дена съм се срещал с тях. Спирал съм инфраструктурни проекти с години, за да може да се излюпат новите щъркелчета заради едно щъркело гнездо. Карал съм министрите да пренасят лично блатни кокичета, за да не остане нито един стрък смачкан от валя. Всичките ни европейски инфраструктурни проекти са с тунели за мечки, за вълци, за костенурки. Трасета сме променяли. И мисля, че те към мен нямат претенции. Това, което са ви казали, искам пред вас да гарантирам и да им предадете и вие. Става въпрос за втори лифт. Един единствен лифт на курорта в десетката на Европа, БАМ. Сега има само един лифт. И с часове туристите чакат на опашка. Мога да ви подпиша и да ви гарантирам тука, че става въпрос само за втори лифт. Защо е нужен? Не само заради туристите. Сега тези хиляди туристи се качват по път с автомобилите си до върха на планината и оттам се спускат. Заради да поддържаме този път в възможност да върват автомобилите, ние го осоляваме непрекъснато, както и в Страсбург, предполагам. Десетки дървета около него загиват. Аз ви гарантирам, че не само, че няма да се допусне незаконна сеч, а само тук отварям една скоба. Последните години България е първа в Европа по нови гори. И единствената, може би, която е разширила горите си от всички европейски държави. За каква незаконна сеч говориме тук? Ние водиме такава битка с това, а каква по-голяма гаранция, че когато има втори лифт, никой и този туризъм, кой инвеститор ще даде да му отсечат боровете? Така че имате моята гаранция, че освен втори лифт, една керемида повече няма да сложи там. Говориме за да отговоря на тези колеги, които поставиха въпрос с корупцията. Корупция има навсякъде. Ние водим огромна битка. И пак ще я свържа с зелените. Аз съм избиран 10 или 11 пъти заедно с моята партия като победители в избори в България. И от опозиция сме тръгвали, и от нулата сме тръгвали. София имаше безпрецедентна криза с буклука, когато станах кмет. Нямаше завод, нямаше преработка, нямаше нищо. Изхвърляше се в деретата, в Суходол. Заехме се, сега София е най-добре организираната, мисля, че след Цюрих, благодарение и на вашата европейска солидарност, с изцяло компостиране, преработка, с завод за битови отпадъци, с депа, всичко както пише в Европейската книга. В същото време, как, ако има такава корупция, където казвате, ще има такъв ръст на икономиката, повече инвестиции и този растеж. Как ще ни избират хората, все нас на първо място? А мен като полицай ме избраха за кмет на София. От това, което съм правил в тази сфера. И аз ви гарантирам, че така както сме се взели сега, както с буклука на София, до 2-3 години ние ще се справим. И се справим добре. И с новото законодателство, и с волята, и с вашата помощ и усилия. Моля ви, тези наши приятели, които протестират, те ми бяха и коалиционни партньори. Те се разделиха на изборите на три партии, да има три вожда. И не можаха да влезат в парламента само преди 6 месеца. Те са нашия най-естествен партньор. Аз не съм им виновен, че се разделиха на три партии, за да има трима лидери. И не съм виновен, че спечелих изборите. И то в правителство на избрания от социалистите президент. Те проведоха изборите. И ги победиха. Извинявайте, не съм виновен. В същото време искам да отговоря за Истанбулската конвенция, която само пред миналата сряда българското правителство в мое лице приехме. Но именно българските социалисти на плено в неделя взеха решение да не я подкрепят в парламент. Аз съм ще положа всички усилия да мине в парламент и да я подкрепиме. Защото насилието над жените и децата е чудовищно. Не само в България, но и в цяла Европа. Затова можете да разчитате и считам, че и тук зелените биха ме подкрепили. Надявам се. На всички бих искал да отговоря нарочно там, където е основната критика, исках да се концентрирам там. На колегата от ДПС искам да кажа, че с българските патриоти работиме така, че ясно сме се разбрали, че етническата толерантност, етническия модел и именно това, което България десетилетия наред, благодарение и на вас е постигнала, ние ще го пазим като зеницата на окото си, защото така България е пример за подражание на целите Балкани със своята етническа толерантност. А с Мишел Барние по Брекзит също поемам ангажимент да работя. Благодаря за всичко. Готов съм да подпиша за вас, че става въпрос само за втори лифт. За нищо друго. Благодаря, господин председател.
Изявление на министър-председателя на България Бойко Борисов пред Европейския парламент в Страсбург за приоритетите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
Радио К2 от мястото на събитието.